testuese në përmjet bashkëpunimit dhe konsultimit dhe ajo për mes një deklarate. Presidenti Amerikan Donald Trump e paralajmëroi rritjen e tarifave qysh të dielën e kaluar, duke shkaktuar lëkundje në tregje. Ka qenë paraparë që ato të rritën në fillim të vitit, por ky veprim është shtyr pasi negociatat kanë shënuar përparim. Megjithatë, Trump tani thot se bisedimet po përparojnë shumë ngadalë. Lufta tregtare SHBA-Kin ka peshuar edhe në ekonominë globale gjatë vitit të kaluar dhe ka krijuar pasiguri për bizneset dhe konsumatorët. Situata mund të përkeqësohet pasi Trump ka paralajmëruar gjithashtu se mund të vë së shpejti 25% taks në mallrat kineze në vlerë prej 325 miliard dollarësh. Bisedimet midis zëvendës kryeministrit të Kinës, Liu He, përfaqësuesit amerikan të tregtisë Robert Lighthizer dhe sekretarit amerikan të thesarit Steven Manchin pritet të vazhdojnë të premten. Kina ka qenë një cak i shpesht i Trumpit, i cili ka kritikuar, siç ka thënë, pabarazitë tregtare mes dy vendeve dhe rregullat kineze të pronësisë intelektuale që sipas tij i pengojnë kompanitë amerikane. Disa në Kinë shohin luftën tregtare si pjesë të përpjekjes së SHBA-s për të frenuar rritjen e saj. Të dyja palët tashmë kanë vendosur tarifa mbi mallrat e njëra tjetrës në vlerë prej miliarda dollarësh. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se këto mosmarrveshje përbëjnë kërcënim për ekonominë globale. Të gjithë humbasin në një konflikt të zgjatur tregtar, tha FMN-ja, duke bërë thirrje për një zgjidhje të shpejtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot ka hyrë në fuqi zyrtarisht ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet. Këtë e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës. Me shfuqizimin e këtij ligji shfuqizohen edhe kompetencat që ka pasur administrata tatimore për monitorimin dhe licencimin e subjekteve që kanë ushtruar veprimtarinë e lojrave të fatit, tha Bytyqi Sefa. Ligji që ndalon lojrat e fatit është propozuar nga qeveria e Kosovës, kurse është miratuar në një seans të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës më 28 mars të këtij viti. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit është marrë pasi në dy kazino në qytete të ndryshme të Kosovës janë vrarë dy persona. Së paku 70 migrant janë mbytur dhe 16 të tjerë kanë shpëtuar pasi një anije është fundosur në ujërat ndërkombëtar në bregun e Tunizis, ka njoftuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Afrik Press. Anija thuhet se ka qenë duke lundruar nga Libia në Evropë. Anijet për shpëtim kanë tentuar që t'i shpëtojnë njerëzit nga qyteti i bregdetar Sfax. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Migrim tha se të paktën 50 persona kanë vdekur, ndërsa ka përmendur edhe 16 personat e mbjetuar. Shtetet e Bashkuara kërcënuan Iranin me përgjigje të shpejtë dhe vendimtare në rast të ndonjë sulmi, por në të njëjtën kohë i u bën thirrje udhëheqësve të këtij vendi të ulen për bisedime. Regjimi në Teheran duhet ta kuptojë se çdo sulm i tij apo milicive të tij kundër interesave ose qytetarëve amerikan do të marrë përgjigje të shpejtë dhe vendimtare nga SHBA-ja, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Ne nuk duam luftë, por Irani për 40 vjet ka vrarë ushtarë amerikan, ka sulmuar objekte amerikane dhe ka marrë pengje amerikane. Dhe një gjë e tillë është përkujtues i vazhdueshëm se ne duhet të mbrohemi, tha Pompeo. Komentet e Pompeos vijnë pasi presidenti amerikan Donald Trump u ka kërkuar udhëheqësve iranian që ta thrasin. Tensionet midis dy vendeve janë rritur edhe më shumë pasi SHBA-ja i ka vënë sanksionet të reja Iranit më 8 maj, në ditën kur Teherani ka thënë se heq dorë nga disa angazhime që i parashë marrëveshja përthamore e vitit 2015. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin Zalmai Khalilzad tha se duhet përparim më i shpejt në negociatat për paqe me talibanët. Ai tha se është bërë përparimi qëndrueshëm, por i ngadalshëm në rrethin e fundit të bisedimeve që përfundoi të enjtën në Doha të Katarit. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahidi cilësoi bisedimet si pozitive. Ato synojnë të gjejnë një zgjidhje politike të luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, që është më gjata në historinë amerikane. Thuhet se aktualisht po bisedohet për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Afganistani. Washingtoni është në kontakt me talibanët qysh në korrik të vitit të kaluar. Një sulm majrori I Shteteve të Bashkuara vrau 13 militantë të grupit Shteti Islamik në rajonin Puntland të Somalisë, bëri të ditur ushtria amerikane. Ajo e ka intensifikuar fushatën e sulme majrore në Somali prej se presidenti amerikan Donald Trump ka marrë detyrën, duke thënë se ka vrarë mbi 800 militantë në 2 vjetë. Shteti Islamik ka mbledhur rekrut në Puntland, ndonse ekspertët thonë se ai mbetet një lojtar I vogël krahasuar me grupin islamist Al-Shabab, I cili dikur ka kontrolluar shumë pjesë të Somalisë. Komanda Amerikane e Afrikës tha se sulmi I fundit ka pasur në Shënjestër, një kamp të Shtetit Islamik në malet Golis. Klubet angleze të futbollit krijuan histori duke fituar të katër vendet për dy garat kryesore në Evropë. Arsenali fitoi në Valencia, ndërsa Chelsea mundi Eintracht Frankfurtin të enjtën duke arritur në finalen e Ligës Evropiane. Kjo pasoi fitoren e Liverpoolit ndaj Barcelonës dhe të Tottenhamit ndaj Ajaxit. Të cilët u plasuan në finalin e Ligës së Kampionëve. Kjo është hera parë që të katër finalistët në dy garat kryesore të Evropës vinë nga I njëjti vend, Anglia. Arsenali dhe Chelsea do të takohen në Baku të Azerbajxhanit më 29 maj, ndërsa Liverpooli dhe Tottenhami do të luajnë në Madrid më 1 qershor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.